Benjamin Kuras, Soumrak bílého muže. Po úvodu první část. Lidé, podlidé a chamra. Eugenika měla od samého začátku jeden velký problém. Ne, že by genetické rozdíly mezi jednotlivci a skupinami neexistovaly a nedaly se dokumentovat. Nýbrž, kdo má rozhodovat o tom, kteří jednotlivci či skupiny patří do kategorie správné a kteří do kategorie vadné. Takové rozhodování končívá vražděním. Jehož obětí se může stát kdekdo, podle potřeby nebo rozmaru rozhodující. Prostě proto, že jakmile se vytvoří i jen teoretická příležitost beztrestně rozhodovat o životě či smrti druhých, vykonávačských funkcí se dříve či později nevyhnutelně ujmou vrazi a lupiči, anebo se vrahy a lupiči takoví lidé svou samostatnou mocí stanou. Stačí k tomu potlačit a ze svého chování vyloučit některé vrozené lidské emoce, jako je soucit a svědomí. Třeba takovým slavným Hitlerovým citátem, že svědomí je židovský výmysl, nebo označením určitých skupin lidí za chamrať nebo podlidi. Jinak řečeno, rozhodování o vadnosti genů se přirozeně ujímají lidé s vadnými memy. Mem je v psychologii tím, čím je gen v biologii. Je odvozený od latinského slova memoria a je to tedy jakási buňka paměti. Tež se mu říká psychologický virus, tedy nakažlivý nosič určité myšlenky, který se přenáší z osoby na osobu vertikálně od rodičů, ale i horizontálně, a to od současníků. Jakmile napadne dostatečně velkou skupinu lidí, stane se společnou charakteristikou myšlení pro tuto skupinu typickou. Nepotřebuje k tomu racionálno ani logiku. Ty mohou být naopak někdy překážkou. Lidé se rádi nechávají ovládat nelogičném a iracionálnem. Někdejší fanda eugeniky G.B. Shaw později zřejmě přešel z teorie genů na teorii memů, soudě podle hodně citované konverzace, v níž mu jedna krásná eugenička navrhla, aby spolu měli dítě. Zdědí moji krásu a váš intelekt, vysvětlila mu. No jo, odpověděl G.B. Ale co kdyby zdědilo moji krásu a váš intelekt? Takovým vadným memem, který za druhé světové války napadl spoustu Evropanů, bylo třeba to, že Čech je geneticky podřazen Němci, ale nadřazen Polákovi, který je zase nadřazen Rusovi, zatímco Slovák je nadřazen všem třem. Nebo že Srb je geneticky podřazen nejen Chorvatovi, nýbrž i bosenskému muslimovi. A těm všem je podřazena ta židovská chamrať, kterou do té doby většina eugeniků kladla na ty vyšší intelektuálně genetické stupínky bílého muže. Hitler ji přeřadil do kategorie podlidské, protože jí bylo oček okrást. Její oloupení mu už v polovině 30. let radil Göring jako nejsnadnější metodu uhrazení státního rozpočtového deficitu hrozícího ekonomickým kolapsem. Díky této loupeži mohlo Německo dozbrojit k zahájení války. Po těch 30 či kolika milionech zmasakrovaných bílých mužů a žen v polovině 20. století a výsledné diskreditaci eugeniky trvalo bezmála půl století, než znova vyplovala na povrch pod pseudonymem Genetic Engineering. Zatímco američtí psychologové jako Abraham Maslow studovali, jaké prvky chování jsou společné mimořádně úspěšným lidem a jak by se z nich daly vypracovat metody cesty k úspěchu, podnikatel a amatérský eugenik Robert Clark Graham rovnou založil spermabanku geniality, do níž přispělo i několik laureátů Nobelovy ceny svým spermatem. Výsledek experimentu, čili míra geniality, jejich více než 200 skumavkových potomků, znám není. Asi 15 let probíhající experiment skončil po 20 letech v roce 1999, pár let po smrti, a životní dráhu mladých géniů už nikdo vědecky nesledoval. Experiment však inspiroval spisovatele a dramatika Iru Levina k napínavému románu a později nemoc podařenému filmu Hoši z Brazílie. V němž nacistický lékař Gregory Peck v brazilské pralesní laboratoři vypěstovává z Hitlerových genů dokonalé a identické klony a lovec nacistů Laurence Olivier se po nich po celém světě pídil. A do toho všeho vstoupil anglický psycholog Richard Lynn žebříčkem průměrného IQ, v němž mu studiem 800 000 osob vyšlo toto pořadí. Východoazijci mají v průměru IQ 105, Běloši 99, Jihovýchodoazijci 87, Středovýchoďané 84, Černoši 67, Aboriginci 62 a Pygmejové 54. Čest Bělochů mu zachránili aškenáští Židé, kteří v anglosaských zemích vystoupili až na 115, ale v samotné Izraeli spadli o stupínek níž. Z čehož vznikl izraelský vtip, že Žid, který emigruje z anglosaské země do Izraele, musí být mimořádně hloupý. Evoluční strategie, čili spiknutí. Disproporční profesionální a ekonomický úspěch amerických aškenáských původem východoevropských Židů, který anglický profesor Lynn vysvětloval vysokým IQ, začal vrtat hlavou některým eugenice nakloněným americkým psychologům a sociologům. Teoreticky se jim nabízelo několik možných vysvětlení. Třeba to, že z východní Evropy do Ameriky odcházeli ti Židé nejchytřejší a nejtvořivější, neboť už jen vykonat takovou dlouhou cestu do tak nejistého prostředí si vyžadovalo větší plánování, odvahu a schopnost riskovat. Nebo třeba tím, že Amerika Židům otevřela mnohem větší možnosti profesního a podnikatelského uplatnění, čímž jim umožnila i větší intelektuální růst než stará Evropa. A nebo tím, že za ta staletí evropských get, pogromů a zákazů měli v sobě tolik napěchované energie, která v americké svobodě explodovala. A nebo třeba i posíleným sebevědomím pramenícím z toho, že zakladatelští otcové Ameriky a následná protestantská politická elita sympatizovali s biblickým Izraelem a pokládali se za jeho duchovní a morální dědice. Jenže to by bylo až příliš jednoduché a příliš nevědecké. A tak se několik eugenicky naladěných vědců na přelomu 21. století opět přiklonilo k vysvětlení v Evropě už po staletí populárnímu, které však v americkém kontextu vypadalo vědecky zajímavější a hlavně dramaticky napínavější. Evropského spiknutí. Aby to znělo vědečtěji, nazvali to skupinovou evoluční strategií. Tou je podle nich samotné učení judaismu, které v Židech eugenicky posiluje schopnost konspirovat tak, aby nežidy v konkurenci předháněli v přístupu ke zdrojům bohatství a zároveň podkopávali sílu a sebevědomí bílé většiny a usilovali o její oloupení. Pomáhá jim k tomu nadprůměrná verbální inteligence a etnocentrismus. Určitou verbální inteligenci Židům asi přizná každý, koho baví židovské vtipy. Kdo ale jen trochu sleduje židovské dějiny a současnost v diaspoře i v Izraeli, nemůže se vyhnout závěru, že Židé jsou nejrozhádanějším etnikum všech dob a etnocentrismem se začínají zabývat teprve tehdy, když jim jde o holý život. A i to ještě často zmeškají. Sumíruje to ostatně i otřepaný vtip o dvou židovských trosečnících, kteří, než je záchrana najde, si postavili tři synagogy. Do téhle chodím já, do tamté chodí on a na té třetí se oba shodneme, že by nás tam ani párem koní nedotáhli. To je ten vtip. Teorii židovské evoluční strategie zvědečtil kalifornský profesor psychologie Kevin McDonald. Tato strategie vzorky židovského chování a neschopnost asimilovat je podle něho samotnou příčinou antisemitismu a všech krvavých konfliktů mezi Židy a nežidy po celé dějiny. K té ještě přidal statistiky. Podle nich Židé propagují přistěhovalectví všelijakých vědecky prokazatelně podřadných barevných ras, aby se mezi nimi ztratili a nebyli tolik na ráně a cítili se bezpečnější pro svou evoluční strategii. S podporou různých bělských suprematistických skupin pomohl profesor McDonald v lednu 2010 založit novou politickou stranu nazvanou American Third Position, která vyhlásila Ameriku za běložský křesťanský národ a žádá úplné zastavení neběložské migrace. Zatím z běložského křesťanského národa, kromě Židů, vylučuje i bílé ateisty, buddhisty nebo taoisty, kterými se jeho Kalifornie jen hemží, není z programu strany zcela jasné. Ani zda mezi křesťany počítá katolické Filipínce a Mexičany. Či zda to strana dotáhne až k zákazu černošského jazzu a židovského Hollywoodu, bez nich si nikdo na světě nedovede americkou kulturu představit. Každopádně je to pozoruhodný počin v době poločernošského prezidenta, který se dal ve volební kampani slyšet, že Amerika už není křesťanský národ a že rasa už není americký problém. A kdo pak nám to řekl? No přeci Barack Obama. Není to tak dávno, kdy bílí suprematisté zapravé Američany uznávali jen protestanty. Ještě na začátku druhé světové války jeden ze zakládajících agentů CIA proslul břitkou odpovědí na otázku kolegy italského původu. Irové mají rodinu, Italové mají jídlo, Židé mají vtipy. A co máte vy? Protestanti. A ten agent odpověděl. My máme Ameriku a vy všichni ostatní jste tady jen na návštěvě. Česká eugenika. Člověk by si myslel, že národ bílého muže, který byl sám několikrát v dějinách pokládán jiným bílým mužem za podřadný a již jednou dokonce vyvolen částečně k vyhubení a částečně k zotročení, by s eugenikou supremacie bílého muže mohl zacházet přinejmenším s pochybnostmi a podezření. V roce 2003 a v následných letech však dosáhla poměrně velké čtenářské popularity kniha Tabu v sociálních vědách od psychologa Petra Bakaláře, která podrobně popsala základy principy eugeniky a postěžovala si, že její vědecké objevy jsou systematicky potlačovány. Nakladatelství Votopia vydání knihy hájilo jako počin zcela nerasistický a rasistu definovalo takto. Ten, kdo na základě statistických, mechanických a číselných zjištění vynáší absolutní, paušální soudy o lidské skupině či rase, zaměňuje kvantitativní zjištění za kvalitativní hodnocení. Na rozdíl od badatele koná s politickým úmyslem a zneužívá skutečnosti ke své interpretaci, Tak to bylo podle nakladatelství Votobia definice rasismu. Zapomněli ovšem dodat, že rasista je také a především ten, kdo o lidské skupině zveřejňuje výmysly, které na ní jako celek vrhají negativní světlo, nebo paušalizuje vlastnosti některých jejich členů na celou skupinu. K tržnímu úspěchu knize přispěla hojná publicita, negativní i pozitivní. Několik psychologů a recenzentů ji označilo za pavědeckou, někdo na ní dokonce podal žalobu za propagaci rasismu. Zafandilo jí však i několik úctyhodných osobností, jako například katolický laický teolog Michal Semín anebo kunsthistorik Milan Knížák. Ten knihu recenzoval jako psanou velmi seriózně, s vědeckou erudicí a s touhou po neskreslených informacích. A postěžoval si, že kritici této knihy nebyli schopni předložit stejně relevantní argumenty a dodal, že by takovou diskuzi vítal, ale obává se, že kniha bude předmětem útoku především těch, kteří si ji ani pořádně nepřečtou. Samozřejmě, že studii na téma eugeniky a rozdílu ras či etnik má někdo právo psát a propagovat. A samozřejmě, že někdo jiný má právo ji napadnout jako nevědeckou, dokonce i rasistickou, jestliže ji nevědeckost a rasismus dokáže. Publikaci a debatu na toto téma zakazovat nebo žádat její potrestání je kontraproduktivní. Takže jak je to s tou vědeckou erudicí a touhou o neskreslené informace? O barevných rasách versus rasa bílá jsem toho za život nestačil dost nastudovat. Takže zde s knihou polemizovat nemohu. Za to judaismus jako skupinová evoluční strategie, jak zní název nejdelší kapitoly bakalářovy knihy, převzatý od Kevina McDonalda, je předmětem mého amatérského studia již téměř 40 let. A tak si na ní troufám. Nepravda. Vždycky vědecky. Spíš jen tak reportérsky a investigativně novinářsky. Tu serióznost a vědeckost na několika místech bakalář mistrně projevuje omluvou, že nemá pro určitou teorii dostatečně vědecké podklady, jako třeba na tuto. Bohužel, píše bakalář, neexistuje práce, která by se seriózně zabývala účastí Židů v KSČ v únoru 1948 při zakládání STB a dalších represivních složek. Pan bakalář toto psal na straně 191. Tím dosahuje u neinformovaného čtenáře, což je v Česku skoro každý, dvojího vědeckého v uvozovkách účinku. Jednak, když to předeslal těsně předtím vědeckými důkazy, jak Židé manipulují informace ve svůj prospěch a podvracejí stávající řád, podprahově tím ujistí čtenáře, že důkazy židovské účasti jsou o slánského sionistické bandě přece slyšel kdekdo. Ale že důkazy o určitě mnohem rozsáhlejší účasti neexistují proto, že ji Židé potlačili. Aby se povědomí o hrstce židovských komunistů mohlo v rukou vědce proměnit v typickou židovskou vlastnost, stačí k tomu na druhé straně zamlčet historicky podrobně dokumentovanou účast nekomunistických Židů v československé zahraniční armádě, disproporčně vyšší, než bylo procento židovských obyvatel republiky. Dále to má v čtenáři zbudit důvěru, že dokáže-li tento vědec párkrát přiznat, že na něco vědecké důkazy nemá, musí to nutně znamenat, že má důkazy na všechno ostatní, co uvádí jako fakta. A vědecká. Historie versus věda. Židé jsou součástí civilizace bílého muže od té doby, co je do Řecké říše vtáhl Alexandr Makedonský. Protože kromě Řeků byli jedni z mála, kdo totiž uměli číst, psát a počítat, rekrutoval je do svých nově dobitých území jako účetní, správce, manažery, písmáky, učitele, stavaře a obchodníky. Pomáhali šířit helénskou civilizaci a kulturu v Malé Asii, severní Africe a v jižní Itálii. S mírným, s hebrejským akcentem samozřejmě. Totiž s judaismem pořečtěným do takové míry, že Židé v Alexandrii, kterou pomáhali stavět a kde tvořili třetinu obyvatel, si museli dát hebrejskou Bibli přeložit do řečtiny, aby ji vůbec rozuměli. Tak vznikl známý první překlad Starého zákona, zvaný Septuaginta, znamenající 70, neboť tak početná byla skupina překladatelů. Překlad pořídili ne proto, aby víru šířili mezi Řeky, nýbrž proto, že už jich většina neuměla číst hebrejsky. Jejich judaismus byl asi podobný nejspíš dnešnímu americkému reformnímu judaismu. Polovina modliteb a všechna kázání byla v řečtině, která se mezi tím stala jejich mateřštinou. Smíšená manželství byla samozřejmostí. Konverze na judaismus jednoduchá a vstřícná. Když severní Afriku s Řeckem přebíral Řím, převzal s ním i početné židovské obce, roztroušené po celém Středomoří. Ty se rychle naučili latinu a jejich členové se stávali plnoprávnými římskými občany. Kam dopochodovali římské legie, tam vznikaly i židovské obce. Od dnešního Turecka a Maroka po Hadriánovu skotskou zeď a Rýn. Milionová metropole Řím měla 300 synagog. Judaismus byl jedním z oficiálních náboženství římského impéria a protože bazíroval na vzdělanosti a dodržování alespoň těch 10 etických zákonů, byl jednu dobu tak in, že k němu konvertovalo i několik patriciů. Judaismus židů, geneticky promíchaných s téměř každým etnikem Římské říše, byl nedílnou a samozřejmou součástí civilizace bílého muže nejméně 200 před křesťanstvím a 3 před vstupem prvního rasově čistého Germána. 6 před prvním Slovanem. 8 před prvním Maďarem. Přesto se v hlavách všech zrodil nápad, že Žid je přivandrovalý cizák, který do Evropy nepatří. Podobně jako se v hlavách muslimských dnes šíří nápad, že místní křesťan v Evropě je cizákem a agentem křižáku v zemích, kde křesťanství a křesťané byli doma 500 před islámem. Tento nápad přežívá dodnes, a to i u lidí, kteří se dušují, že jim Židé nevadí. Ti, kterým Židé nebo judaismus vadí, si k němu přimysleli či vědecky odpozorovali 100 detailů chování osobního či kolektivního, kterými Židé civilizaci bílého muže nejen nepomáhají, nýbrž ubližují. Z těchto pak sestavili onu skupinovou evoluční strategii, kterou bakalářova kniha provází takovýmito vědeckými objevy a důkazy. Píše, hebrejština byla prominentním znakem židovské odlišnosti. Rabíni ji zakazovali učit se nežidům. Strana 112. Jak může vědec nevědět, že hebrejština spolu s latinou a řečtinou se odedávna vyučuje na křesťanských kněžských seminářích a jakým mocenským nástrojem by nějaký rabín mohl zakázat jakémukoliv nežidovi cokoliv se učit? A nebo tam píše, ačkoliv podle židovského zákonodárství neexistuje částečný žid, mohou ti, kteří jsou Židé pouze po matce, to je mají nežidovského otce, v praxi pocítit v tradičním ortodoxním prostředí značné sociální znevýhodnění. Strana 116. Jak to, že kromě vědce skoro každý ví, že je to přesně naopak, totiž, že ortodoxie uznává za Židy právě ty, kdo mají židovskou matku a znevýhodňuje ty, kteří mají jenom židovského otce. A nebo pak i píše, Židé téměř nikdy nepůsobili v takzvané primární produkci, například zemědělství a hornictví. Strana 132. Jak může vědec nevědět, že celý cyklus židovských svátků je postaven na zemědělských ročních období, že velké části biblických a talmudických textů jsou právě o zemědělství a že Židé se věnovali zemědělství pokaždé, když jim bylo dovoleno vlastnit nebo najímat půdu, že si třeba nikde nepřečetl, že světoznámé argentinské hovězí dobytkářství založili koncem 19. století židovští přistěhovalci, které každý Argentinec zná pod jménem Gauchos Judíos, tedy chovatelé Židé. Jenže tady už nabíháme na vědecký důkaz, že Žid je na civilizaci pracovitého bílého muže parazitem. A judaismus sám je záludná strategie na zničení západní civilizace. Zde několik dalších vědeckých objevů. Židé, kteří se zřekli judaismu a asimilovali, byli spíše chudí nebo podivíni. Tak se píše v bakalářově knize. Poznatek nepochybně vědecky vychází z takových chudých podivín, jako byli třeba Nostradamus, Felix Mendelssohn, Gustav Mahler, Heinrich Heine, Jaroslav Vrchlický, Pavel Tigrit anebo Madeleine Albright, kteří přestoupili na křesťanství. K tomu znamenitě ladí další vědecký poznatek. Židé lpěním na bezpodmínečné akceptaci autority ztratili řadu inteligentních a tvořivých lidí. Jsou ti ztracení inteligentní a tvořiví titíž, jako ti zříkající se chudí a podivíni? A kde se bere bezpodmínečná akceptace autority v národě, který po celé své dějiny o autoritách do úmoru se pře, až si musí vytvořit tucet odnoží a sekt téhož náboženství, niž se o autoritě neúnavně hádají i jednotlivé kongregace téže odnože. Kde jinde mohla vzniknout tato? Dvě chudé kongregace se složí na společného rabína. Na první společné bohoslužbě se začnou hádat o jednu modlitbu, při které některé kongregace tradičně vstávají, ale jiné sedí. Rabíne, rozsuď to, že naše tradice je stát, povídají jedni. To není naše tradice, usmívá se rabín. Vidíte, naše tradice je sedět, radují se vítězně druhý. Ale to taky není naše tradice. Jestli to, rabíne, nerozhodneš, tak se to budeme hádat celou noc. No vidíte, a tohle je naše tradice. Jenže oni ti Židé tuhle anekdotu určitě nevymysleli jen pro vlastní psinu, nýbrž na klamání nežidů, jako všechno ostatní, co od nich vypadá dobročinné. A autor nám pak klade takovouto vědeckou otázku. Když je antisemitismus v zásadě vynález západní kultury, hlavně křesťanství, proč nežije více Židů v nezápadních, například muslimských společnostech, kde by jim takové nebezpečí nehrozilo? Vážně se tento pán nikde nedočetl, že Židé byli z většiny z muslimských zemí vypráskáni a následuje několik vědeckých paradoxů. Mnoho záští k Židům je způsobeno jejich tendencí držet se mimo a vylučovat nežidy ze svého sociálního života. Ale zároveň, uvádí se v knize, v letech 1985 až 1990 si v USA 52% Židů, kteří uzavírali manželství, vzalo nežida, přičem však nic nenasvědčuje tomu, že by se počet Židů v USA snižoval. Kromě oficiálních amerických židovských statistik, které naopak nasvědčují, že za posledních 20 let počet poklesl o 500 000, tedy přibližně o 10%. A pak už ta vědecká fakta jedou jedno za druhým překotným tempem. Cituji. Neexistuje žádný důkaz, že Židé se kdy angažovali v pomoci nežidům. Židé byli disproporčně zastoupeni v počtu podvodů, v organizování mezinárodní prostituce a obchodu s otroky. Žádný Žid není větším hrdinou pro Židy než ten, který se může pochlubit tím, že zneuctil křesťanskou dívku. Židé se pokoušejí podminovat sociální kohezi nežidovské společnosti, přičemž judaismus má zůstat kohezivní skupinou. Židovská podvratná činnost má dlouhou historii. Židé vždy měli tendenci vybírat si radikální politická hnutí, která podrývají západní civilizaci. Přitom jsou to ale taky bezohlední kapitalisté, kteří této civilizace využívají k přesunu peněz z rukou nežidů do rukou židů, ale zároveň i komunisté, kteří tento systém chtějí svrhnout, opět samozřejmě ve svůj prospěch. A navíc ještě taky kontrarevolucionáři, kteří chtějí svrhnout ten systém komunistický ve svůj prospěch, jak by smet. Jestliže se chovají laskavě, je to jenom lest na oklamání nežidů. Jestli bojují v nějaké válce, je to jenom výjimka potvrzující pravidlo, že se vojenské službě vyhýbají. Politické chování amerických židů je zaměřeno na vlastní prospěch v opozici proti zájmům bílých Američanů. Židé jsou jednoznačně největší lakomci a škrtilové. To podle údajů jedné cestovní kanceláře. Všechno jsou to doslovné citáty z bakalářovy. Věda tak fascinující, že nemůžeme odolat pokušení dočíst ji dokonce a sledovat, jak Žid ničí civilizaci bílého muže, kterou sám vytvořil. K tomu si toto vědecké dílo prošpacírovává všechny ty klasické antisemické pamflety od protokolu sionských mudrců po Mein Kampf. Marx se samozřejmě označí za typického Žida, třeba že byl už druhou generací křesťan obrácený na ateismus a náruživý antisemita. Pročítáme si už poslední lahůdkový výběr. Marxismus je ideálním prostředkem k prosazování židovských národních zájmů. Psychoanalýza je židovská politická zbraň a útok na nežidovskou kulturu. A to, že prezidenty psychoanalytické asociace byli nežidé Jung a Jones, je maskování židovské organizace nežidy. Židovský postoj k manželství je naprosto utilitární a pro lásku v něm není místo. Židé prosazují pornografii jako proces podkopávání křesťanské morálky. Židovská mafie ve světě literatury kontroluje, které knihy mají úspěch a které ne. Židé používají jiné menšiny k tomu, aby oslabili homogenitu bílé společnosti. Západní společnosti byly podvedeny ideologiemi multikulturalismu a deetnizovaného individualismu, na nichž měli velký podíl židovští intelektuálové a političtí aktivisté. Holt, ať ten či onen Žid dělá to či ono, není to jako všude jinde čin toho či onoho jednotlivce, nýbrž všechno dohromady skupinová evoluční strategie na ovládnutí světa, která škodí všem ostatním. Perličkou ze všech nejlepších je ale tato. Nacionální socialismus se vyvinul v kontextu konfliktu zájmu mezi Židy a nežidy a je užitečné analyzovat, do jaké míry byl jeho zrcadlovým odrazem. Rozumějme, Židé zavinili i ten nacismus, který je přece jen napodoboval, takže dobře jim tak. Na jednom místě se vědec spěchá pochlubit, že neschvaluje nutně všechny antisemitské zákroky, ale dodává toto. Můžeme tvrdit, že antisemitismus je na základě teoretického rámce popsané v této části pochopitelný. Takže už jen teoretického rámce, ne vědeckých poznatků. A pak nás ujišťuje, že pokud někdo skóruje vysoko na škále antisemitismu, může to spíš znamenat, že má lepší přístup k informacím. Jakmile nás všechny přesvědčil, že antisemitismus není nějaká duševní úchylka, nýbrž pochopitelný, oprávněný a logický důsledek vědeckého bádání a lepší informovanosti, nabízí nám toto řešení. Uspokojivá odpověď na otázku, co mají Židé dělat, aby nepodněcovali antisemitismus a zároveň si mohli ponechat své náboženství, kulturu, úměrně nesnížili své zastoupení v lukrativních profesích a zůstali etnicky odlišnou skupinou, pravděpodobně neexistuje. Tak, a tady to Židáci máte. Ať se snažíte, jak se snažíte, zůstanete škodná. Takže co s vámi? Ale to už přece znáte. Hitler měl pravdu. Vždyť vás jenom napodoboval. Ale ani to samozřejmě ještě není antisemitismus. Antisemita podle izraelské definice je někdo, kdo nenávidí Židy víc, než je nutné. A je na tom vždycky nejpozoruhodnější, že si takto vytříbení obránci civilizace bílého muže nepoloží otázku, jak by ta jeho civilizace vypadala bez židovského desatera, židovských vynálezů svobody od otroctví a lásky k bližnímu, Žida Mojžíše, Žida Izajáše, Žida Jeremiáše, Žida Ježíše a příspěvku židovských vědců, lékařů, ekonomů, vynálezců, spisovatelů, psychologů, muzikantů, filmařů a humoristů. Ti to všechno samozřejmě taky dělají ve svůj vlastní prospěch. A říkají tomu podle jedné ďábelské talmudické poučky přetváření sobeckého pudu ve veřejný prospěch. Bílého člověka oklamali tak důkladně, že podlehl neřesti vyrovnávání nabídky a poptávky, které se vulgárně říkává kapitalismus. Mojžíš hold všechna ta přikázání od Pána Boha bral jen proto, že byla zadarmo. Moře před prchajícími otroky otevřel jen proto, že mu reportér slíbil reklamu ve svaté knize. Izajáš mrhal čas pouliční kritikou nemravností vladařů a zbohatlíků jen proto, že ještě neměl k dispozici židovskou světovou mediální kliku, která by ho udělala šéfredaktorem New Yorkských Timesů. Jeremiáš nad celým národem lámal hůl jen proto, že ještě neuměl psychoanalýzu, kterou by jej mohl s velkým výdělkem léčit. A Ježíš se nestal mesiášem jen proto, že tehdy ještě neexistovalo povolání filmového producenta, jimž by si ho v jedné otřepané anekdotě byla přála mít jeho židovská máma. Civilizace pestrobarevná. Někdy uprostřed první světové války dostalo hodně bílých mužů nápad, že všechna zla světa by se dala vyléčit tím, že všichni lidé přestanou být sami sebou a stanou se něčím jiným. Křesťan přestane být křesťanem, Žid přestane být Židem, bílý muž přestane být bílým mužem a barevný muž přestane být barevným mužem. Bohatí přestanou být bohatí a chudí přestanou být chudí. A přemění se všichni v nového, univerzálního člověka, dobrého, laskavého a obětavého. Než se však takovým člověkem budou všichni moci stát, je potřeba vyvraždit ještě mnoho těch, kteří se takovým člověkem stát nechtějí. Myšlenka univerzálního člověka se stala atraktivní ideou po skončení druhé světové války. Získala si i sympatie žlutého muže, který pak jejím jménem podle vzoru bílého muže Vyvraždil 100 milionů žlutých mužů, žen a dětí. Zachutnala i černému muži, který s ní vyhnal bílého muže a dal se do vraždění černých mužů, žen a dětí. To pokračuje dodnes. A bílý muž mu na to přispívá finanční pomocí, zamýšlenou na oko pro hladové mase, ale zůstávající za nehty hrstce černých vladařů. Pomoc třetímu světu, jak pravil kdysi anglický politolog, je přesun peněz z kapes chudých lidí v bohatých zemích do kapes bohatých lidí v chudých afrických zemích. Bílý muž s bílým mužem se mezi tím dohodli, že se už nebudou vzájemně vraždit, protože přišli na civilizovanější, příjemnější a humánnější způsob, jak se sprovodit ze světa. Přestat se rozmnožovat. To se začalo postupně dít díky několika vzájemně nezávislým a bílému muži i bílé ženě sympatickým idejím, metodám a nezamýšleným vedlejším účinkům. Mnohé z nich vznikly v dobrém úmyslu a v rámci liberálně demokratického volného trhu vyrovnávání nabídky a poptávky. Každá z nich sama o sobě dává určitý smysl. Je na ní něco pravdivého, zní humánně, ekologicky, oduševněle. Dává osvobozující pocit, je ohleduplná a laskavá k planetě. My se zde pokusíme si je všechny identifikovat a ne nutně chronologicky. Za prvé, člověk ničí planetu, tak by se měl přestat množit. Za druhé, zkostnatělý, buržoazní, patriarchální systém lidských vztahů zotročuje ženu a musí se nahradit rovnoprávností a rovnými příležitostmi. Za třetí, žena má právo na profesní kariéru a volbu, kdy či zda vůbec se stávat matkou. Za čtvrté, tudíž má žena právo kontrolovat svoji porodnost nejprve uzákoněním potratu, pak antikoncepcí. Za páté, vzhledem k touze žen uplatnit se profesionálně a zároveň v zájmu dobře fungující ekonomiky je rozumné nastavit úroveň reálných příjmů a životních nákladů tak, aby muž ze svého čistého zdaněného příjmu sám neuživil rodinu a tudíž žena pracovat musela, ať chce nebo ne. Za šesté, reklamou a televizní kulturou nastavit bílému muži touhu po vysokém životním standardu a vlastnictví všeho možného, ale dosažitelného jen za předpokladu, že se nenechá zvídačit přílišným počtem dětí. Za sedmé, takto zbohatlý, zdravý a vysokého věku se dožívající bílý člověk má morální povinnost zachraňovat pestrobarevného člověka před strádáním, léčit ho, krmit ho a pozbuzovat ho v touze po zbohatnutí, aby mu toho mohl více prodávat. Za osmé, jestliže se pestrobarevnému člověku nedaří bohatnout ve starých vlastech, má bílý člověk povinnost si ho přivážet domů na práce, které se jemu samotnému už nechce dělat. Za deváté, to má, přinejmenším teoreticky, blahodárný účinek i na udržitelnosti ekonomiky tím, že skromnost příjmů dosud nerozmazleného imigrovavšího pestrobarevného člověka udržuje na rozumně nízké úrovni i příjmy rozmazleného domorodého člověka bílého. A konečně za desáté, rozmazlený domorodý člověk bílý si svoji vytouženou životní úroveň udržuje ještě menším počtem dětí, zatímco nerozmazlený imigrovavší člověk pestrobarevný ještě nějakou dobu setrvačností přivádí na svět víc dětí, čímž se populace domoviny bílého člověka zpestrobarevní. Můžeme těmto bodům říkat decimační desatero bílého muže. Demografičtí odborníci odhadují, že těmito metodami bílý muž za 50 let ochudil planetu o 200 milionů lidí bílých a obohatil o 2 miliardy lidí pestrovarem. Tak civilizace bílého člověka postupně sama od sebe zaniká a realizuje marxistický sen pestrobarevné civilizace univerzální. Ten je zakuklen jako v malém oříšku, který vyroste v košatý strom už v přikázání: proletáři všech zemí, spojte se. Po selhání pokusu o civilizaci proletářskou přišli neomarxisté v západní civilizaci na to, že bude nejlepší ponechat revoluci intelektuálům, kteří vědí nejlíp, co proletáři potřebují. Winston Churchill tento přerod revolučního proletářství v revoluční intelektuálství pozoroval už v roce 1933, kdy na něj upozornil v jednom svém projevu. A tak si poslechněte část toho jeho projevu. Nejhorší potíže, říkal Winston Churchill, nepocházejí z domečků mzdových pracujících, nýbrž ze zvláštního druhu chytráků vždy v naší zemi nalezitelných, kteří, mají-li čím přispět ke kultuře, jí zároveň ubírají hodně síly. Naše nesnáze způsobuje nálada nezasloužené sebedegradace, do níž nás uvrhla mocná složka našich intelektuálů. Jenže co ti nám mohou nabídnout jiného, než vágní internacionalismus, vulgární materialismus a slib nemožných utopií? Takže vážení posluchači, to byl, no, stihneme to. Neomarxistický pochod. Idea civilizace pestrobarevného univerzálního člověka zvítězila staromarxistickými revolucemi, převraty a vojenskými zábory části světa, která si začala říkat tábor míru. Ta se od tábora války oplotila osnatými dráty a minovými poli a dala se do čiperného přetváření civilizace bílého člověka v civilizaci univerzálního člověka, též zvaného socialistický. Bílý člověk nešťastně skyslý v táboře války proti všem zákonům dějin přežíval a prosperoval a strategii staromarxistické se ubrání. Idea univerzálního člověka se na něho proto nasadila strategií neomarxistickou. Tou byl převrat nenásilný a pozvolný, pomalý a nenápadný zevnitř jejího státního systému. Měl se vést prostředky taktikami a zbraněmi mírovými a intelektuální. Zdůrazňoval ty nejnoblesnější tradice civilizace bílého muže, s nimiž by málo který bílý muž mohl nesouhlasit a kdyby přece jen nesouhlasil, musel by se stydět. Těmi tradicemi byly láska k bližnímu, spravedlnost pro všechny, soucit k méně šťastným, důstojnost každého jednotlivce, svoboda všech, doma i na celém světě. Tuto strategii vymyslel ještě v Mussoliniho vězení Antonio Gramsci a nazval ji dlouhý pochod institucemi. Jak takovýto pozvolný, ale cílevědomý převrat učinit atraktivní pro nové generace mírových intelektuálů a provést v nich nábor, vymysleli otcové pochodu, Gramsci byl jeho dědem, němečtí filozofové tzv. Frankfurtské školy, kteří jej po úprku před Hitlerem od roku 1935 dopracovávali na amerických univerzitách. Tam zapustil hluboké kořeny, z nichž později rozkvétá to, čemu se dnes říká nová levice a politická korektnost. Jejich stěžením úkolem muselo být nové generaci vysvětlit, že tábor míru to zbabral a že na západě se nová univerzální civilizace bude budovat humánněji, demokratičtěji a spravedlivěji. Frankfurtská neomarxistická škola se rozešla s rigidním posovětštěním marxismem, ten by ji asi rychle poslal na Sibiř. Vrátila mu pár nápadů z Hegela a Kanta a obohatila jej o poznatky psychoanalýzy a existencionalismu. Na čele frankfurtské neomarxistické sociální filozofie stálo 2,5 žida, protože a proto se i frankfurtský neomarxismus občas vykládá jako součást židovského spiknutí proti civilizaci bílého muže. Ten půl žid byl Theodor Adorno, syn židovského konvertity na protestantství a katolické matky. Ti dva plnožidé byli Herbert Marcuse a Max Horkheimer. Hlavní předválečný existencialista Heidegger, od něhož pár nápadů přejali, jim sice ulítl ze strachu o kariéru k jakési formě umírněného nacismu. Za to hlavní pováleční existencialista Sartre s kolegou Maurisem Morlot-Pontym a kolegyní de Beauvoirovou jim svým tempem demontáže francouzského společenského a kulturního étosu, antikapitalistickou rétorikou a antiamerikanismem vyrazili dech. Tak dramaticky si to sami nepředstavovali. Francie to naštěstí zvládla díky tomu, že měla i konzervativního filozofa Raymonda Arona, který byl naopak součástí židovského spiknutí na obranu civilizace bílého muže. Frankfurťané měli pár stěžejních ideí, které sami o sobě byly neškodné a hezky se poslouchaly. Svoboda neexistuje ani v socialismu, ani v kapitalismu. V jednom jsme otroky režimu, v druhém otroky majetku, záplavy zboží na trhu a masové kultury apelující na nejnižší lidské pudy a emoce. Oba typy nesvobody jsou iracionální, takže se v obou těžko pěstuje svobodný rozum. Ten má tři typy: objektivní, subjektivní a instrumentální. Objektivní se zabývá absolutními pravdami diktujícími, co je správné. Subjektivní rozum se soustředí na to, co je preferované podle individuálních nebo skupinových hodnot a kritérií, včetně ideologií. Instrumentální rozum se řídí tím, co je proveditelné, výhodné a užitečné. Oba naše světy žijí v rozumu instrumentálním a vnímají užitkovost jako rozumnou, zatímco ideálnost, absolutnost a pravda se jim jeví jako nerozumné. Čili ani současná demokracie nesměřuje k racionální objektivitě demokratických ideálů, neboť je řízena střetem iracionálních individuálních zájmů. Tudíž, chceme-li se dopracovat k racionalitě toho, co dnes pokládáme za nerozumné, musíme se zříci iracionality toho, co dnes pokládáme za rozumné. Tento objev bude mít pro bílého muže pozoruhodné následky. Tak vážení, a já mám teď jenom opravdu čas, abychom předali vysílání dalšímu studiu. Takže se zatím loučím.
Ztrácím, přesvědčen, že bez ní.